Մաս երկրորդ.
Ինչ վերաբերում է Բաթին, նա համարյա չէր հեռանում թագավորին և նրա շքախմբին հատկացված տնից, նախ այն պատճառով, որ իբրև կարգադրիչ, պարտավոր էր զգում պատրաստ լինել միշտ թագավորի կարգադրությանց. Հետո կարող էին այցելուներ գալ, և ով գիտե, ուրիշ ինչեր կարող էին պատահել. Մի կողմից նա կարծես ուսումնասիրում հսկում էր հույն սպասավորներին, որոնց թողել էին հայոց թագավորին և նրա շքախմբին ծառայելու. Բաթը դրանց պարզապես կասկածում էր. Նրան թվում էր, որ դրանք բոլորը գող են. Մյուս կողմից նկատել էր, որ իրենց անվայել են պահում. Թեև ընդունված էր, որ հյուր եկած թագավորին կամ դեսպանությանը չեն այցելում ոչ պաշտոնական անձինք, բայց այդ հույն սպասավորները հաճախ կողմնակի մարդիկ էին թողնում բակը. Մի անգամ տան մոտերքը նա նկատեց ինչ-որ կասկածելի անձեր, որոնք խոսում էին նույն սպասավորների հետ. «Ովքեր են դոքա»? Հետաքրքրվեց մի օր Բաթը. Հույն սպասավորներից մեկը խուսափեց պատասխանից, լռեց, իսկ մյուսը քծնաժպիտ խոնարհում արեց. «Ակնավաճառներ են, տեր, ուզում են ձեր թագավորին և ձեզ ընտիր բաներ վաճառել. Տեր իմ, կցանկանաք»։
«Ակնավաճառներ»,  կրկնեց Բաթը։
«Այո, տեր իմ, նրանք ձեզ նվերներ կտան, եթե հաջողեցնեք, որ թագավորը կամ պալատականները գնեն դրանց ապրանքը»,  շարունակեց հույնը, ձայն իջեցնելով և նույն քծնական ձևերով։
«Լռիր», գոռաց Բաթը։ «Մյուս անգամ դոցա չտեսնեմ այստեղ»։
Հույնը վեր թռավ և նորից խոնարհում արեց.
«Լսում եմ, տեր իմ, լսում եմ»։
Հետո իրոք պարզվեց, որ դրանք վաճառականներ են. Հույն սպասավորներին կաշառք տալով գալիս են հայոց թագավորին և նրա մարդկանց ապրանքներ վաճառելու. հույն, եգիպտացի և սիրիացի վաճառականները, իմանալով արմենների թագավորի գալը, միջնորդներ էին ուղարկում ապրանքներ առաջարկելու, գովելու և ասելու, որ հայոց թագավորի պատվին կարող են էժան տալ. Բացի դրանից գալիս էին և անորոշ զբաղումի տեր մարդիկ, և իրենց ծառայությունն էին առաջարկում թագավորի շքախմբի մարդկանց, թե գնումներ անելու համար, և թե զբոսանքների առաջնորդելու, ինչն էլ համարում էին իրենց մասնագիտությունը. Որքան էլ Բաթը կարգադրում էր հույն սպասավորներին, այդպիսիններին ներս չթողնել, բայց դրանք, կաշառներով հրապուրված, նորից էին թողնում նրանց, տարբեր, միայն իրենց հայտնի ճանապարներով. Եվ Բաթը չգիտեր այդ վաճառականների աներեսության վրա զարմանա, թե հույն սպասավորների անամոթության. Երբ մի օր էլ այդ վաճառականներից, թե նրանց միջնորդերից մեկը, հենց պալատի մուտքի առաջ կտրեց Բաթի ճանապարը, որից հետո սիրալիր ողջունելով շշուկով ասաց.
«Ազնիվ տեր, թույլ տուր մի քանի խոսք»։
«Խոսիր»,
դեմքը խոժորեց Բաթը։
«Եթե դու, ազնիվ տեր, բարի լինես, իսկ ես կարծում եմ, որ դու անպայման բարի ես, որովհետև դա երևում է քո ազնիվ դեմքից»։
«Ասելիքդ»։
«Ազնիվ տեր, ասելիքը սա է. եթե դու հաջողացնես կամ օգնես, որ ձեր թագավորին ակնաքարեր վաճառեմ, ես քեզ խոստանում եմ 20 ոսկի դրամ և մի զմրուխտ մատանի քո ազնիվ տիկնոջը»։
Բաթի արյունը երեսը խփեց, նա կարմրեց, գունատվեց կանգնած, ապա մի քանի քայլ անելով և առանց մի բառ ասելու ձեռքը հանկարծ բարձրացրեց և շառաչուն 1-2 ապտակ այդ մարդու լիքը երեսին։
«Ահա քեզ քարեր, զմրուխտ մատանի»։
Վաճառականը, ձեռքը այդին դնելով, կռացավ նոր հարվածից խուսափելու, և այդպես կրացած, գրեթե կուզեկուս, հեռացավ Բաթից։ Դրանից հետո այլևս վաճառականներ և միջնորդներ չէին երևում։ Սակայն հույն սպասավորները դարձյալ տհաճ էին թվում Բաթին։ Ինչ անում էին, սպասում էին վարսադրության։ Եվ մյուս կողմից նկատում էր, որ դրանք ամեն բանում հետևում են շքախմբի անդամներին, տեսնելու կարծես, ով ուր է գնում, ինչ է անում, ինչ բան որտեղ է դնում։ Եվ դա զայրացնում էր Բաթին։ Սակայն նրանց հեռացնելը համարելով անհարմար, նա բարվոք համարեց զորանոցից մի 30 հայ զինվոր բերել և բակի ու պալատի հսկողությունը հանձնել նրանց։
«Ուշիմ եղեք և զգաստ», կարգադրեց նա, «և հիշեցեք, որ մենք գտնվում ենք օտար երկրում»։
Մինչ այդ օրեր անցնում էին, և կայսեր ընդունելության մասին չկար և ոչ մի խոսք։ Ինչու էր ուշանում ընդունելությունը։ Ոչ ոք դա չէր կարողանում բացատրել։ Հյուրընկալ Անաբասը ինքը ոչինչ չգիտեր։ Անցել էր արդեն 10-12 օր, և տակավին պարզ չէր, թե երբ է վերջապես կայսրը բարեհաճելու ընդունել իրենց։ Երբ Երեմյան մի օր հետաքրքրվեց հյուրընկալ Անաբասից իմանալ մի բան, նա շատ սիրալիր և քաղաքավար ժպտաց.
«Շուտով, շուտով, հարգելի»։
Երեմյան այդ խոսքերը հայտնեց թագավորին, և պապը, որ օրեցօր անհամբեր սպասում էր կայսեր ընդունելության, ենթադրեց, թե ուրեմն մոտ է ընդունելության օրը, ու թեև շատ էր խորհել իր ասելիքների վրա, այդ օրվանից նորից սկսեց մտածել, թե ինչ խնդիրներ կարող է շոշափել կայսրը, որ ըստ այնմ պատրաստի իր պատասխանները։ Պապին թվում էր, թե Վաղեսը ամենից առաջ կխոսի երևի քաղաքների մասին, որոնց մաքրելու համար Տերենտը գրել է մի քանի անգամ։ Ապա նրան թվում էր, թե կայսրը գուցե խոսի նաև Պարսից մտադրությունների կամ նրանց դեմ պատերազմ սկսելու մասին։ Բայց կարող է պատահել, պատերազմը ծրագրում ուրիշ մի պետության դեմ, և նույնիսկ խնդրելու է հայերի օգնությունը։ «Եթե նա խոսի մեր քաղաքների և գավառների մասին», մտածում էր պապը մեն-մենակ երթևեկելով իր հարկաբաժնի մի սրահում։ «Ես Վաղեսին կասեմ հետևյալը»։ Եվ նա մտքում կրկնում էր այն ամենը, ինչ մտածում էր դեռ Հայաստանում, Դվինի իր պալատում, ինչ խորհել էր այդ մասին երկար ճանապարհին. այսինքն, կասի, թե որքան ծանր է հայ բնակչության համար պահել հույն զորքը իր տներում. Կասի, որ բնակչությունը նեղվում է, և պատգամավորների միջոցով խնդրում է շարունակ, որ իրեն թեթևացնեն հույն զորքի ծախքերից և նեղություններից. Այո, պետք է համարձակ ասել նեղություններից։ Եվ պապը հույս ուներ, որ Վաղեսը կհասկանա իրեն, մեղքը կդնի իր զորավարների վրա, և խնդիրը կլուծի առանց դժվարության։
«Իսկ եթե Պարսից դեմ պատերազմ սկսելու լինի»՝
շարունակում էր մտածել պապը և գտնում էր, թե նրան պետք է խորհուրդ տալ, որ այդ արշավանքը կատարի միջագետքի վրայով։ «Թող հեռու անցնի հայ երկրից, որ շատ է տուժել և վնասվել պատերազմի արհավիրքներից. Նա կասի, որ Հայաստանի լեռները և կիրճերը մեծ դժվարություններ կարող են հանել հույն զորքի առաջ, կդժվարացնեն նրան շարժումը և գործողությունները. թող հեռու անցնեն հայ երկրից»։ Իսկ եթե խոսք լինի Հայաստանի օգնության մասին, նա դարձյալ կասի այն, ինչ վաղուց է մտածել. այն, որ Հայաստանը շատ է տուժել վերջին պատերազմից, կորցրել է թե իր կրվող ուժերի մեծ մասը, թե իր ձիերի և անասունների զգալի քանակը, և հիմա հազիվ է կարողանում վերականգնել քայքայվածը և ավերվածը։
«Իսկ եթե ուրիշ մի երկրի դեմ լինի այդ պատերազմը և ոչ Պարսից»՝
Այդ դեպքում ինքը դեմ չի լինի այդ պատերազմին, բայց հայ երկրի վիճակը կնկարագրի այնպես, որ կայսրը զգա, թե նա իրոք հնարավորություն չունի պատերազմելու. Կասի, որ իր երկիրը Բյուզանդիայի բարեկամն է և շատ կուզեր նրան օգնել, սակայն դժբախտաբար ի վիճակի չէ. Եվ նա դարձյալ հույս ուներ, թե Վաղեսին կհամոզեր, որ իր երկիրը հնարավորություն չունի զորքանելու և հույներին օգնելու. Լավագույն դեպքում կարող է թերևս տալ որոշ քանակի ձիեր, բեռնակի անասուններ, բայց զորք հազիվ թե. Եվ այսպես պապը մերթ մտածում ու խորհում էր մենակ երթվեկելով իր հարկաբաժնի սրահներում, մերթ զրուցում էր շքախմբի անդամների հետ, կամ, հիշելով երկիրը, թագուհուն, որդիներին, սպասում էր կայսեր ընդունելության. Ինձ տարօրինակ է թվում, սակայն, թե ինչու է կայսրը մեզ այսքան սպասեցնում, ասաց պապը մի օր Երեմիային.
Ես նույնպես դժվարանում եմ հասկանալ,
պատասխանեց Երեմիան տարակույսով.
Թերևս ցանկանում է զգացնել տալ իր անմատչելիությունը.
Սակայն օրեր էին անցնում դարձյալ, և ընդունելության մասին ոչ մի խոսք. Սկզբում խոսում էին, թե կայսրը զբաղված է շտապ մի գործով, որն ավարտելուց հետո կընդունի. Մի այլ անգամ հայտնեցին, թե մի քանի օրով կայսրը մեկնել է մոտիկ քաղաքը, կգա և անմիջապես կընդունի. Սակայն երկու օր անց ասացին, թե զինվորական կարևոր գործով գնացել է մոտիկ գտնվող բանակը. Վերադառնալուն պես, երևի կընդունի. Եվ այսպես, օրերը անցնում էին, ընդունելությունը ուշանում էր. Եվ այդ ուշացումը սկսում էր տարօրինակ թվալ թե պապին և թե շքախմբի անդամներին. Մի օր, օտա ապահունին, պալատի միջանցքում բռնելով Զենոն գնունու թևը, առաջարկեց գնալ պարտեզ. Իսկ երբ մտան տունը շրջապատող պարտեզի ծառուղիներից մեկը, զգույշ օտան, շուրջը նայելով, գլուխը մոտեցրեց Զենոն գնունու մորուսին.
Տեր գնունի, ի՞նչ է նշանակում ընդունելության այս ձգձգումը. Ես բացատրել չեմ կարողանում, տեր ապահունի,
ասաց նա զգուշությամբ մորուսը բռնելով.
Ամենայն դեպս, որսի գնալը պատճառ չի կարող լինել ընդունելությունը ձգձգելու. Արդեն 20-րդ օրն է. Այստեղ ուրիշ հանգամանք չկա արդյոք,
շարունակեց ապահունին, դարձյալ զգուշությամբ նայելով շուրջը, որ միայն ծառեր էին և թփեր.
Դժվարանում եմ կռահել, տեր ապահունի, դժվարանում եմ. Արի, չտոգորվենք վաղաժամ կասկածներով. Ուրեմն, դու նույնպես կասկածներ ունես, տեր գնունի,
հետաքրքրվեց օտան.
Ինձ թվում է, կայսրը ցանկանում է հավանաբար ստորացնել մեզ. Ախր այս ձգձգումը նման է արհամարանքի. Երևի ցանկանում է խնդրենք, որպիսի ընդունի. Եթե հրավիրել է, ինչու խնդրել? Պետք է ընդունի, եթե չունի վատ մի խորուրդ.
Ընդունելության ուշացումը նույնպիսի անհանգստություն և կասկածներ էր առաջ բերում և շքախմբի մյուս անդամների մեջ, որոնք զգում և ենթադրում էին շատ բան, բայց չէին արտահայտում ոչինչ. Սակայն այդ բոլորից ավելի անհանգիստ էր պապը ինքը. Ամեն տեսակ ենթադրություններ անելուց հետո, վերջապես նա մի օր կանչել տվեց իր մոտ գլխավոր հյուրընկալ Անաբասին. Հետո հետաքրքրվեց, թե կայսրը գիտի արդյոք իր գալու մասին. Նա դա ասաց դիտմամբ.
Հարկա վարկա,
թեթև խոնարում արեց կարճ և պինդ Անաբասը, ապա ավելացրեց յուղով ոծած մազերը շտկելով.
Մեր օգոստոս կայսրը գիտի ոչ միայն քո ցանկալի ժամանումը, այլև հետաքրքիր է իմանալ քո առողջությունը.
Պապը գլուխը խոնարեց, ինչպես ընդունված էր կայսեր անունը լսելիս. Շնորհակալ եմ կայսեր հոգացության համար. Իսկ ինչպես է կայսեր առողջությունը, դժբախտաբար կայսրը իրեն մի փոքր տկար է զգում, այսինքն փոքր ինչ հիվանդ է, և այդ պատճառով առայժմ արքա ուշանում է քո ընդունելությունը։
Հիվանդ,
եթե այդպես է, ես կուզեի տեսնել կայսեր և անձամբ առողջություն ցանկալ նրան։
Դա դժբախտաբար հնարավոր չէ, արքա,
որովհետև բժիշկները կատարյալ հանգիստ են պատվիրել կայսեր։
Մյուս կողմից, մեր օգոստոս կայսրը
չէր ցանկանա քեզ նման մեծարժան հյուրին անկողնում ընդունել։
Ուրեմն կայսեր հիվանդությունն այնպես է, որ նա մինչև իսկ պարկած է անկողնում,
հարցրեց պապը, կասկածով նայելով հյուրընկալ Անաբասին, կամենալով կարծես նրա աչքերի խորքում տեսնել ճշմարտությունը, կամ իր սուր հայացքով շփոթել նրան։ Բայց Անաբասը մնաց անայլայլ, նա չշփոթվեց և շարունակեց նույն եղանակով.
Այո, դժբախտաբար պարկած է։
Շատ ցավում եմ, ասաց պապը։ Ուրեմն ընդունելությունը կուշանա։
Արքա, իսկ ինչու եք շտապում,
ժպտաց Անաբասը։
Միթե ձանձրանում եք գեղեցիկ տարսունում,
կամ գուցե դժգոհ եք մեր հյուրընկալությունից։
Ոչ, բարեկամ, մենք գործեր և անելիքներ ունենք մեր երկրում,
ասաց պապը ակամա։ Անաբասի աչքերում քմծիծաղ երևաց։
Ուրիշները կարող են անել այդ գործերը։
Այնքան անտարբեր և համարձակ ասվեցին այդ խոսքերը, որ պապը զարմացավ, և որովհետև երկիմաստ էին, բացատրեց նրանով, որ հույնը ուզում է հանգստացնել իրեն, թե երկրում մնացողները կանեն։ Սակայն Երեմյան, որ ներկա էր այդ խոսակցության, հյուրընկալ հույնի համարձակության մեջ զգաց մի այլ բան, ուրիշ մի տրամադրության անզգույշ արտահայտություն։ Բայց Անաբասի գնալուց հետո իր այդ զգացածի մասին չխոսեց պապի հետ, այլ միայն իր զարմանքը հայտնեց կայսեր հիվանդության արդիվ։
Արքա, ինձ տարօրինակ է թվում այդ հիվանդությունը,
դիտեց նա։
Երեկ ասում էին, գնում է որսի, իսկ այսօր հիվանդ է։
Կարող է պատահել և այդ, ասաց պապը մտախոհ։ Մարդը ենթակա է ամեն պատահարի, ամեն անակնկալի, և թագավորները բացառություն չեն կազմում։ Սակայն օտարոտին այն է, որ հրավիրել է և ստիպում է սպասել այսքան։
Եվ պապը լռեց։
Իսկ Երեմյան, որ սովորություն ուներ ամեն մի կարևոր դեպք և զրույց գրի առնել, գնաց այդ զրույցը ևս իր հիշատակարանում գրելու։ Պապը սակայն, որ մինչ այդ ընդունելության սպասելով չէր ցանկանում դուրս գալ և իր զբոսանքները հետաձգում էր ընդունելությունից հետո, հիմա, կայսեր հիվանդության լուր առնելով, ավելի շուտ տեսնելով, որ այդ ընդունելությունը կարող է ուշանալ կայսեր հիվանդության պատճառով, որոշեց ինքը ևս գնալ զբոսանքի, չնայած կարգ էր, որ օտար երկրից եկած իշխանը, թագավորը կամ դեսպանը, մինչև կայսեր ընդունելը, չպետք է դուրս գար շրջելու, բայց պապը խախտեց այդ կարգը, և ինքը ևս սկսեց զբոսանքի դուրս գալ իր շքախմբի անդամների հետ, սակայն ծպտյալ, հասարակ հագնված, որ ուշադրություն չգրավի, և այն ժամերին, երբ փողոցներում մարդ սակավ էր լինում։ Եվ ամենից առաջ նա գնաց այն զորանոսը, ուր տեղավորված էր իր թիկնապահ գունդը։ Գնդի փողպետը երիտասարդ վարվրուն գնել անձևացին, նրանց ընդունեց ուրախությունից շիկնելով, ժպտալով և գոհ։ Համարձակ ցույց տվեց զորանոցի սրահները, ուր զինվորները դիմավորում էին նրան ակնածանքով և ժպիտներով։ Պապը զգում էր, որ նրանք ուրախ են իր այցելությամբ, և միաժամանակ նկատում էր, որ հետաքրքրված էին ինչ-որ բանով, թե ինչով, նա սկզբում չհասկացավ, բայց հետո մի սրահից մյուս անցնելիս լսեց, թե ինչպես զինվորներից մեկը ասում էր.
«Ինչպես իմանանք,
երբ եք այսր ընդունում»։
«Հարցումը հարմար չէ»,
ասաց մի ուրիշը։
«Ուրեմն դեռ պիտի մնանք այստեղ»։
Պապա այլևս խոսք չլսեց։ Մտածեց, որ զինվորները նույնպես անհանգիստ են։
«Սոքա նույնպես զգում են երևի մի բան»,
ասաց նա մտքում, զորանոցից դուրս գալիս։
«Անհասկանալի է, թե ինչու է վաղեսը ձգձգում այսպես»։